Amin. Doamne, ajută-ne să grăbim venirea Ta. Vă rog să deschideți Sfânta Scriptură în Cartea Iosua, capitolul 7. Voi citi câteva versete, de la versetul 10 până la versetul 15. Pagina 239 în Sfânta Scriptură, traducerea Cornilescu. Domnul a zis lui Iosua, scoală-te, pentru ce stai culcat astfel pe fața ta? Israel a păcătuit, au călcat legământul meu pe care li l-am dat, au luat din lucrurile date spre nimicire, le-au furat și au mințit și le-au ascuns printre lucrurile lor. De aceea copiii lui Israel nu pot să țină piept vrăjmașilor lor, vor da dosul în fața vrăjmașilor lor, căci sunt dați spre nimicire. Eu nu voi mai fi cu voi, dacă nu nimiciți ce este dat spre nimicire din mijlocul vostru, scoală-te, sfințește poporul, spune-le, sfințiți-vă pentru mâine, căci așa zice Domnul Dumnezeul lui Israel, în mijlocul tău este un lucru dat spre nimicire, Israele, nu vei putea să ții piept vrăjmașilor tăi, până nu veți scoate lucrul dat spre nimicire din mijlocul vostru. Să vă apropiați mâine dimineață după semințiile voastre și seminția pe care o va arăta Domnul prin sorți se va apropia pe familii și familia pe care o va arăta Domnul prin sorți se va apropia pe case și casa pe care o va arăta Domnul prin sorți se va apropia pe bărbați. Cine va fi arătat prin sorți ca luat din ce era dat spre nimicire va fi ars în foc. El și tot ce este a lui, pentru că a călcat legământul Domnului și a făcut o mișelie în Israel. Și aș vrea să citesc și ultimele două versete din acest capitol, versetul 25 și versetul 26. Iosua a zis lui Acan de această dată, pentru ce ne-ai nenorocit? Și pe tine te va nenoroci Domnul azi. Și tot Israelul i-a ucis cu pietre, i-au ars în foc, i-au ucis cu pietre. Și-au ridicat peste Acan un morman mare de pietre, care se vede până în ziua de azi. Și Domnul s-a întors din iuțealea mâniei lui. Din pricina acestei întâmplări s-a dat până în ziua de azi locului acelui anumele de Valea Acor. Amin. Vă rog să vă reașezați. Mă bucur să fiu în această seară la părtășie împreună cu dumneavoastră, și să slujesc la o seară de tineret, dar să văd că nu sunt doar tineri în biserică, ci sunt și mulți frați și surori cu experiență, cu pericărunți. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți! Sigur, cuvântul este pentru tineri din această seară, dar nu doar pentru ei, ci pentru toți aceia care în ziua aceea cum cânta corul de tineri, să putem să auzim chemarea lui Dumnezeu și să ajungem împreună în locul pe care Hristos l-a pregătit pentru noi toți. Atunci când va veni ziua Domnului, să fim gata fiecare dintre noi și să auzim vino robun și credincios de intră în bucuria stăpânului tău. Dorința, cred că a fiecărui creștin, a fiecărui copil al lui Dumnezeu, a fiecărui ucenic al lui Hristos de pe pământul acesta este atunci când se sfârșește alergarea să ajungă acolo în cer. Acolo unde spunea Domnul Iisus în Evanghelia după Ioan, capitolul 14, că s-a dus să ne pregătească un loc ca să fim toți ucenicii Lui. Și zic în sensul acesta, Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu să ne dea putere. Dar, dragilor, pentru a ajunge acolo, trebuie să fie în viața noastră un moment definitoriu, un moment în care am părăsit viața firească și implicit am părăsit viața secretă care nu a fost după voia lui Dumnezeu. Pasajul Scripturii pe care l-am citit astăzi ne vorbește în final despre un secret dintr-o vale, secretul din Valea Acor, sau după cum înseamnă valea aceasta, secretul care produce tulburare, sau aș putea să spun așa, secretul care îți poate decide destinul veșnic. Vedeți dumneavoastră, fără să doresc să jignesc pe cineva, toți cei care suntem aici în această seară avem cel puțin un secret. Ceva pe care nici unul dintre noi nu am vrea poate să-l știe altcineva. Eu aș vrea ca Dumnezeu să ne dea putere, uitându-ne introspectiv, să vedem dacă există un secret de genul acesta sau, așa cum voi expune mai încolo, dacă există și ceva pozitiv din perspectiva secretului și să trăim după cum dorește Dumnezeu. Vedeți dumneavoastră, în pasajul Scripturii, în versetul 10 și versetul 11, înțelegem că dacă secretul nostru este un păcat, aș vrea să înțelegem că Dumnezeu este Dumnezeul care cunoaște secretul nostru. Dumnezeu știe totul despre noi. Știm cu toții experiența aceasta prin care a trecut Israel. Știm că ei câștigaseră, dărâmaseră zidurile Ierihonului prin puterea supranaturală a lui Dumnezeu. Însă Dumnezeu a avut o pretenție clară, nimeni să nu ia nimic din lucrurile date spre nimicire. Asta a fost ceea ce Dumnezeu rostise clar înainte ca Israel să meargă și să cucerească Ierihonul. Cu toate acestea, Acan nu a ascultat de Dumnezeu. Aparent nu știa nimeni. Cu toate acestea, versetul 10 și versetul 11 ne arată că Dumnezeu a cunoscut lucrul acesta. Dumnezeu a știut ce a ascuns Acan în cortul său. Israel a păcătuit, spunea versetul 11. Au călcat legământul meu pe care li l-am dat. Au luat din lucrurile date spre nimicire. Le-au furat și au mințit. Și le-au ascuns. Biblia ne învață că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care știe toate lucrurile, este omniscient. Slăvit să fie El. Este atoate știutor. În Psalmul 139, omul lui Dumnezeu ni le spune pe Dumnezeu și spune Dumnezeul care știe când stau jos și când mă scol. Și de departe împătrunzi gândul. Un Dumnezeu care ne știe toate faptele noastre și nu se limitează la lucrurile vizibile, ci cunoaște chiar și gândurile neverbalizate. Înțelegem adevărul expus de Iosua în cartea aceasta, că dacă secretul tău este un păcat, ține cont, Dumnezeu îl cunoaște, pentru că Dumnezeu știe totul. Mai apoi, deși secretul tău poate acum nu-l știe nimeni altcineva, va veni un moment când acesta va fi expus, mai devreme sau mai târziu. Versetele 13 în jos, și am să repet cuvântul lui Dumnezeu, pentru ca să ne conștientizeze că tot ceea ce facem, tot din Scriptură adevărul acesta, la un moment dat va fi strigat de pe acoperișul caselor, va fi scos la lumină, va fi descoperit. Și în pasajul acesta vine Dumnezeu și spune lui Iosua, care se tânguia, era supărat că ei pierduseră într-o luptă în care nu aveau cum, din punct de vedere logic, să piardă. Dar pentru că aveau un păcat, un secret avea cineva din popor, au dat dosul și au fost înfrânți de un popor mic. Scoală-te, îi spune Dumnezeu lui Iosua, sfințește poporul, spune-le, sfințiți-vă pentru mâine, faceți lucrul acesta cu tare lucru, pentru că ulterior Dumnezeu va descoperi pe cel care a ascuns, pe cel care a păcătuit, pe cel care a luat din lucrurile date spre nimicire. Sigur că da, dragilor, înțelegem adevărul Scripturii că mai apoi consecința secretului nemărturisit poate să distrugă pentru totdeauna persoana ta sau familia ta. Versetul 15. Cine va fi arătat prin sorți că a luat din ceea ce era dat spre nimicire, va fi ars în foc, el și tot ce este a lui, pentru că a călcat legământul Domnului și a făcut o mișelie în Israel. Dumnezeu știm că pedepsește pe cel care trăiește în păcat. Înțelegem din cuvântul apostolului Pavel că plata păcatului este moartea. Dar vedeți, spre finalul versetului rostit de Pavel vine și încurajarea. Dacă secretul este mărturisit, dacă păcatul este expus, există har prin jertfa hristică, prin jertfa Domnului Iisus Hristos, există șansa reabilitării. Secretul pe care îl ai, spuneam, va determina locul în care vei ajunge sau va determina destinul tău veșnic. Secretul unei vieți creștine autentice este dat de o viață spirituală în secret. N-aș vrea să rămânem la partea aceasta care ne expune un om ce a trăit într-un păcat, ce a păcătuit, ce a ascuns ceva ce nu trebuia să facă. Ce aș vrea să trecem la partea pozitivă în care să vedem că se poate să facem lucruri în secret și să fie bine. Însă, trebuie să fie un moment personal în care să ne expunem noi păcatul pe care poate îl avem în viața noastră, în inima noastră. Precum David, nu putem să eliminăm uriașul din viața noastră până când în personal, în viața privată, nu am reușit să ucidem leul care dorește să ne distragă atenția de la premiul chemării cerești. Dumnezeu dorește astfel ca înainte de a ucide uriaș în public, să avem momentul eliminării în privat a firii pământești. În Coloseni, apostolul Pavel vine în capitolul 3 și spune: omorâți dar mădularele voastre care sunt pe pământ, și face o enumerație acolo, prezintă o listă a faptelor firii pământești. Și sigur că da, dacă vrem să fim oameni duhovnicești, care să avem biruințe publice, trebuie să avem în privat biruințe asupra firii noastre pământești. Dumnezeu să ne ajute. Victoriile publice sunt precedate de victorii în intimitate. Viața pe care o avem și pe care o clădim în privat, la un moment dat, va arăta cine suntem cu adevărat. În Epistola 1 către Corinteni, capitolul 3, de la versetul 10, Apostolul Pavel vine și vorbește despre fundația pe care noi trebuie să construim și despre încercarea care vine în viața credinciosului într-un mod inevitabil. După harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, spunea Pavel, eu, ca un meșter zidar înțelept, am pus temelia și un altul clădește deasupra, dar fiecare să ia bine seama cum clădește deasupra, căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Iisus Hristos. Iar dacă clădește cineva pe această temelie aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân, trestie, lucrarea fiecăruia va fi dată pe față, ziua Domnului o va face cunoscută, căci se va descoperi în foc și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceea rămâne în picioare, el va primi o răsplată. Dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde răsplata. Dragilor, sunt două tipuri de materiale pe care le putem pune pe fundație. Fundația nu noi o stabilim care este. Fundația, ne spune Apostolul Pavel, este însuși Mântuitorul nostru, este Domnul Iisus Hristos. Însă pe această fundație putem să clădim fiecare dintre noi. Două tipuri de materiale. Și repet, aur, argint, pietre scumpe. Lucruri care atunci când vine focul, când vine încercarea, nu dispar, nu se distrug. Poate se purifică, poate se clarifică, dar nici de cum nu dispar. Pe când celălalt tip de materiale sunt ușor inflamabile și dispar. Lemn, fân sau trestie. Pe acestea focul le distruge. Pe celelalte, care sunt enumerate, nu le distruge, ci doar le purifică. Primele din categoria celor dure sunt rare, sunt scumpe, sunt în cantități mici, nu se găsesc la suprafață, nu sunt ușor de achiziționat, ci trebuie plătit un preț destul de scump pentru ele. Pe când celelalte din categoria a doua sunt în cantități mari. Sigur, dacă nu este o criză, sunt accesibile oamenilor, sunt ușor accesibile. Focul, spuneam, le distruge. Care este materialul sau valorile pe care noi ca tineri sau noi ca oameni maturi în credință ne-am clădit viața spirituală? Cu privire la viața și lucrarea spirituală, aș vrea să întreb, ceea ce clădim în fiecare zi vine de sub pământ? Trebuie să ne plecăm pentru a obține din punct de vedere spiritual rezultate? Ceea ce clădim ne costă? La un moment dat împăratul David a vrut să aducă o jertfă lui Dumnezeu și i-au fost puse toate ustensilele, uneltele și jertfa însăși în față. Iar David a zis, nu voi aduce Domnului o jertfă care să nu mă coste. Ceea ce facem pentru Dumnezeu ne costă? Este rar, deci nu este ceva comun, obișnuit. Atunci când vine încercarea în viața noastră, valorile acestea rămân, sunt identificate. Este important, dragilor, nu doar să ne construim viața pe Hristos, ci este important să ne construim viața pentru Hristos și prin puterea lui Hristos. Vedeți, învățătura paulină, dacă privim în toate epistolele sale, ne va vorbi despre faptul că viața noastră ar trebui să fie una cristocentrică. Hristos în centru și noi toți în jurul Lui. Societatea postmodernă este una umanistă, exacerbat, axată pe plăcerea omului. Fă ce-ți place. Și până la urmă, decizia omului este acolo unde merge majoritatea, voi merge și eu. Da, dar cei care cunoaștem adevărul biblic și îl cunoaștem pe Dumnezeu, înțelegem că majoritatea nu merge bine. Se duce pe o cale largă, care duce în destinul groaznic al iadului. Pe când cei care îl cunosc pe Hristos, deși sunt puțini, deși aparent nu au sorți de izbândă, merg pe calea neprihăniților, așa cum spunea psalmistul în psalmul 1, o cale ce este cunoscută de Dumnezeu, pe calea cea bună, care are o destinație clară, împărăția lui Dumnezeu. În cartea Iosua este prezentat un paralelism între două personaje care vin din contexte diferite. În capitolul anterior este prezentată o femeie care este salvată, deși sorții erau împotriva. Și este prezentat acest bărbat, Acan, care a avut harul să se nască în poporul ales. Rahav a fost o femeie ușoară, o prostituată. Acan, de cealaltă parte, a fost un soldat cu un viitor promițător. Din perspectiva societății și din perspectiva deciziei lui Dumnezeu de a da Canaanul în mâna lui Israel, destinul lui Rahav a fost blestemat. Amândoi au ascuns ceva, amândoi au avut un secret. Acan a ascuns lucrurile interzise. Rahav, de cealaltă parte, a ascuns spioni. I-a luat în casa sa, ulterior i-a urcat pe acoperiș și a ascuns ca să nu fie omorâți de către liderii Ierihonului. Ca urmare, Rahav a fost salvată. Și împreună cu ea a fost salvată întreaga familie. Acan, de cealaltă parte, și-a distrus familia și implicit a fost ucis și el. A ajuns să fie folosit ca o întâmplare sau un exemplu stânjenitor. Rahav nu doar că și-a salvat familia, dar știți că a ajuns în genealogia Domnului Iisus? Pentru că Dumnezeu poate să schimbe destinele. Dumnezeu poate să dea un viitor. Care este diferența între cei doi? Unul a ascuns lucrurile interzise, iar cealaltă persoană a ascuns lucrurile bune. Viața de mâine este determinată de ceea ce ascunzi astăzi și spuneam, toți cei ce suntem aici, s-ar putea să avem un secret. Cel puțin. Fie trăim viața spirituală în intimitate cu Dumnezeu, fie trăim într-un păcat secret. Dacă secretul pe care îl ai este unul de natură imorală, băutura, fumat, droguri, curvie, minciună, infidelitate, flirt, acestea nu doar că te pot îmbolnăvi, însă în viitor vor deveni un scandal public. Păcatul nu-i place lui Dumnezeu deloc și nu poate să meargă mână în mână cu credința și cu slujirea lui Dumnezeu. Dumnezeu ne cheamă la sfințire. Dumnezeu ne cheamă la o viață de neprihănire. De păcat se poate scăpa. Trebuie doar să fie transmis și expus, spunându-l în mărturisirea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu este capabil să ne curățească. Știți pasajul Scripturii care spune că sângele lui Iisus ne curățește de orice păcat. Slavă Lui! Slavă Lui Iisus!
tâlharul pe cruce, în ultimul moment, a primit iertare și spălare. Zacheu, deși era pus într-o categorie specială, a avut parte de har când Hristos a intrat în casa sa și a auzit cuvintele și acesta este un fiul lui Avram. Și el, în casa aceasta, a intrat mântuirea. Mai apoi, femeia din Ioan 8, prinsă în preacurvie, condamnată fiind de cei care au adus-o la moarte, a avut harul ca singurul vrednic să dea cu piatra, să se ridice, să-i spună, nici eu nu te osândesc. Du-te în pace, dar să nu mai păcătuiești. Păcatul poate să fie iertat și spălat prin singura soluție viabilă, sângele lui Iisus Hristos. Dacă cuvântul lui Dumnezeu ne-a motivat la introspecție profundă, cred că înțelegem că trebuie să ducem o luptă, dar de asemenea nu trebuie să stăm acolo, ci trebuie să continuăm să creștem în viața spirituală. Pentru că și viața spirituală, în primul rând, trebuie făcută în secret. Și aș vrea să spun trei lucruri pe care Dumnezeu dorește să le ascundem sau să le ținem în secret. Nu mă refer la ucenicizare, care este publică, nu mă refer la evangelizare, care de asemenea este publică, ci mă refer la dăruirea sacrificială. Matei, capitolul 6, versetul 4, cuvântul lui Dumnezeu spune așa: pentru ca milostenia ta să fie făcută în ascuns și tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplăti. Nu vorbim despre zeciuială, deși este importantă și aceasta, ci vorbim despre milostenie, ceea ce nu se vede, ceea ce nu trebuie publicat, ceea ce nu trebuie pus pe social media, ceea ce trebuie făcut și explicat prin expresia să nu știe stânga ce face dreapta. Să faci, dar să nu arăți cum faci. Mai apoi, un alt lucru pe care trebuie să-l facem în secret este Matei 6, versetul 6, o viață de rugăciune. Există rugăciunea comunitară pe care o avem la fiecare întâlnire publică a bisericii, dar este și momentul odăiței. Și tu când te rogi, spunea Domnul Iisus, intră în odăița ta, încuie-ți ușa și roagă-te tatălui tău care este înascuns. Și tatăl tău, care vede nascuns, îți va răsplăti. Este rugăciunea din odăiță reală în viața noastră? O viață spirituală, după voia lui Dumnezeu, are momentul acesta al odăiței. Ascultam pe cineva despre momentul acesta al odăiței și spunea că câteodată noi și acolo suntem distrași de diverse lucruri în viața noastră. O distragere imensă este tehnologia aceasta, care ne fură minute și minute și ore și pericol să ne fure chiar și veșnicia. Pierdem foarte mult timp. La o întâlnire de tineret, provocați fiind de unul din băieții care vorbea, am mers mai departe cu discuția, vorbind despre timpul pe care îl pierdem și i-am provocat pe tineri să scoată toți telefoanele. Sigur s-au bucurat, că de obicei le spun să-l pună deoparte. Și am zis, intrați vă rog în telefoanele voastre și vedeți astăzi cât timp ați petrecut pe ele. Și uitați-vă că este suficient de inteligent telefonul acesta să ne arate pe ce am petrecut timp. Fetele cel mai mult au stat pe Instagram. Apoi a fost TikTok. La băieți, depinde și de vârstă, au fost și jocurile. Și unii au ajuns să stea 6 sau 7 ore pe zi. Vorbim nu de perioada vacanței, dragi părinți, nu de perioada vacanței, ci de perioada școlii. Atunci când intrăm la momentul odăiță, când stăm în prezența lui Dumnezeu, este important să alungăm din viața noastră orice formă de distragere. Și indicat ar fi, pentru că telefoanele acestea au modul lor de a ne aminti că am primit un mesaj, că este ceva important în lumea virtuală, să le lăsăm deoparte, să ne deconectăm de la lumea virtuală și să ne conectăm la Dumnezeul care oferă binecuvântare prin comunicare. În rugăciune stăm de vorbă cu Tatăl nostru. În rugăciune putem să primim eliberare dacă avem, spuneam, un păcat în secret. În rugăciune putem să primim putere. În rugăciune putem să primim vindecare și să vedem manifestarea supranaturală a lui Dumnezeu. Despre rugăciune spunea Mahatma Gandhi, rugăciunea este cheia dimineții și zăvorul serii. Augustin spunea că rugăciunea este unitatea de măsură a dragostei. Domnul Iisus continua și ne arăta prin viața sa, spunându-ne că trebuie constant să stăm într-un duh al rugăciunii. Ne arăta că El se retrăgea constant pe munte, în pustie și nopți în șir, stătea în comunicare cu Tatăl. Dacă El, Dumnezeu, a făcut lucrul acesta, cu cât mai mult disciplina aceasta, secretul acesta al rugăciunii, al odăiței, ar trebui să fie în viața fiecăruia dintre noi. Secretul pe care îl ai va determina destinul tău veșnic. Dumnezeu care ne cunoaște pe fiecare dintre noi este Dumnezeul care, spuneam, ne poate curăți, ne poate spăla, dar dorește și să avem o creștere spirituală. Și un alt lucru pe care Matei ni-l spune, Domnul Iisus prin Matei ni-l spune în capitolul 6, versetul 18, un alt secret pe care am putea să-l avem și ar trebui să-l avem este postul. Ca să te arăți că postești nu oamenilor, ci Tatălui tău care este nascuns. Și Tatăl tău care vede nascuns, îți va răsplăti. Iisus, Domnul Iisus, dragi tineri, dragi frați și surori, dorește, vrea să facem aceste trei lucruri în secret, cel puțin aceste trei lucruri. Aceste trei lucruri fac parte, sigur, și din disciplina spirituală. Dar e important, pe lângă manifestarea lor publică, comunitară, să le avem și în viața privată, în secret. Rugăciune, post și milostenie. Spunea cineva că avem trei inamici. Mândria, pofta și lăcomia. Tot el spunea că rugăciunea anulează mândria, postul anulează pofta, iar milostenia anulează lăcomia. Haideți să schimbăm secretele. Dacă nu-s bune, să avem secrete bune. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Secretul pe care îl ai, oricine ai fi în această seară, îți va scrie destinul veșnic. Zic Domnul să ne dea înțelepciune, să avem secrete bune. Amin.